del complemento dal Jumetajem, għakom għal-edizzjoni orata din il-ġumma tal-programm Foreign Depth, il-programm li fieħna toħar salajn aħbarijiet li kunu qegħdin jiġru madwar il-dinja fil-aspett ta' xena internazzjonali u kif ukoll kif dawn l-aħbarijiet jistgħu jkollhom ukoll impatt fuq l-evoluzzjoni biex ngħidu hekk tal-politika internazzjonali. Mingħajr dubju l-attenzjoni ta' din il-ġimgħa kienet fuq Iżrael. Iżrael illi kien imsejjaħ biex jivvota biex jaħtar il 120 membru parlamentari illi sejrin jokkupaw il-parlament, jew kif il magħrufa ħajr bħala il-Knesse ta' Iżrael. Fil-fatt kien interessanti kienet l-evoluzzjoni wkoll ta' dan ir-riżultat ta' min jgħidu jpoġġi fis-sfond din l-elezzjoni partikolari. Elezzjoni illi ingħatat biex ngħidu hekk l-wok partikolari u rwol partikolari fil-mod kif kienu qegħdin isiru l-aspetti ta' diplomazija, l-aspetti ta' ħidma elettorali u anka l-argumenti li kienu qegħdin isiru f'din l-elezzjoni ġewwa Iżrael. B'mod partikolari niftakru wkoll il-rwol dirett li ħa il-Prim Ministru Benjamin Netanyahu meta propju mar jokkupa zjara, anzi jagħmel zjara fil-ewwel Istati Uniti u indirizza il-Kungress u hemmhekk anka ħoloq ammont ta' diffikultajiet diplomatiċi lil Gvern Amerikan, il-President Amerikan. Ta' minnejt li jekk kien mar l-Amerika fuq zjara illi għamlitlu il-sezzjoni tal-Repubblikani u illi b'xi mod imbarazza mhux biftit biex ngħidu hekk lil min kien qiegħed jistenna forsi iktar rwol diplomatiku u inqas rwol dirett mill-Istati Uniti f'din il-kwestjoni. Ta' min jgħid illi da kollu kien għaddej minn issues marbutin ma' l-Iran, il-fatt li kien hemm il-kwestjoni ta' sanzjonijiet li hemm bħalissa fuq l-Iran u l-iżvilupp ta' armamenti nukleari u jew aktar minn hekk ta' żviluppi nukleari ġewwa l-Iran illi hemm biżgħal jintużaw għal skopijiet piuttost iktar militari u da kienet għan għal ammont ta' tħassib fost Iżrael. Ta' min jgħid illi apparti dan kollu però il-kwestjoni ta' l-elezzjonijiet ġewwa il-pajjiż ta' Iżrael ikollhom impatt ukoll fuq stabilità jew in-nuqqas tagħha fil-mod kif se jtiġu trattati il-kwestjonijiet marbutin mal-Levant nofsani. Ta' minn ngħidu li bħalissa dej il-konflitt fis-Sirja u għandek imbagħad l-issues l-oħra li jikkonċernaw l-iżvilupp tal-ISIS, il-problemi marbutin fosthom mal-Iran, il-kwistjoni tal-Ġordan u għandek qatt ta' issues oħra li wieħed irid ipoġġihom fil-perspettiva. Però ta' minn jgħid illi fil-kuntest ta' din l-elezzjoni kellna elezzjoni illi tista' tiġi konsidrata bħala riżultat pjuttost sorprendenti. Għaliex jekk meta ħares lejn l-exit polls illi kellna fit-tmiem il-proċess tal-votazzjoni nar it-tlieta filgħaxija, il-tbassir kien illi r-riżultat kien wieħed viċin ħafna. Kien qed jiġi mbassar fil-fatt stalemate, magħruf bħala hung parliament, jew inkella tiġa aktar ta' diffikulta u allura iktar diskussjonijiet u dialogu kompromessi biex jinħolo koalizzjoni. Però Benjamin Netanyahu spiċċa r-rebieħ ta' din l-elezzjoni mhux b'maġġoranza assoluta għaliex hemm ħtieġa ta' koalizzjoni, però huwa rebaħ 30 siġġu l-partit tiegħu, l-Likud, rebaħ 30 siġġu fil-Parlament kontrast ma' l-24 siġġu illi kisbet l-Unjoni ta' Zjonisti, il-partit li ieħor prinċipali illi għandha Iżrael. Ta' min jgħid illi id-bassir illi kien hemm minn polling company internazjonali Project 61 kienet qiegħda tara illi r-riżultat minn 120 seġġu il-fiwat li kienu preċiżi fl-ammont ta' voti li kienet se ġġib l-Unjoni ta' Azzjonisti l-24 kienet ibassru illi l-Likud kien ser jikseb biss 21 seġġu. X'ċara biex eventualment allura kien hemm dan ir-riżultat pjuttost aktar b'saħħtu illi jagħti appoġġ lill-partit Lemini ta' Benjamin Netanyahu. Mingħajr dubju in-narrattiva illi intużat fl-aħħar ġranet tal-kampanja elettorali kienet waħda li tappella għan-nazzjonaliżmu, però iktar minn nazzjonaliżmu kienet tappella wkoll għall-element ta' estremiżmu. Għaliex issa hemm element ta' tħassib fil-kuntest ta' dikjarazzjonijiet illi għal Benjamin Netanyahu illi tenna illi u ma taħt it-mexxija tiegħu qatt mhux ser ikun hemm żewġ stati, jiġifieri l-istat Palestinjan u l-istat Iżraeljan, għalhekk jeżisti biss stat wieħed. Ovvjament din ir-rebħa għall-Likud tittara kif ser tiżviluppar relazzjonijiet bejn il-Palestinjani u l-Iżraeljani u nżommu wkoll fid-dawl ta' dan sfond ta' dak li kien qiegħed iseħħ anke fl-aħħar xhur fejn kellna ħafna tensjoni bejn Iżrael u l-Palestina u l-Palestinjani fostu anke bl-involviment ta' gruppi bħal Hamas illi eventualment kienu qed joħolqu element ta' dubi dwar kemm kienet ser tinżamm il-paċi f'dan il-reġjun. Ovvjament, wieħed irid jara kif edna kif ħadd iżviluppa din il-kwistjoni, però mingħajr ebda dubju, l-ikbar appoġġ illi kien fundamentali biex ir-riżultat ixaqleb favur Netanyahu kien propju il-termini u l-kliem illi jintużaw vizavi l-elettorat illi huwa ultranazzjonalista Iżraeljan. Intant huwa fost oħrajn għamel referenza għal tħassib dwar x'jista' u l-konsegwenzi li jista' jkollha Iżrael li kieku jitilfet dwar kif fost oħrajn il-vot ta' Arab ċittadinanza Iżraeljana jista' jkollhom impatt fuq dan ir-riżultat. Huwa għamel ukoll qatt ta' wedid illi ma kienx ser jippermetti li r-relazzjonijiet preżenti bejn Iżrael u l-Istati Uniti u Iżrael u l-Ewropa jibqgħu kif huma, f'sens li għalih kienu pjuttost relazzjonijiet illi mhumiex qegħdin jagħtu saħħa u widen lil dak li qed tagħmel Iżrael u kien qiegħed propju jħossu illi kien hemm theddida. Allura fost l-appelli li għamel, fost id-dekjerazzjonijiet li għamel, u għatenna li ser jieħu passi biex inaqqas it-tip ta' saħħa illi hemm f'din ir-relazzjoni u allura anka ċertu sentiment nazzjonalista favur Iżrael. Ta' parti minn hekk ukoll huwa għamel żewġ dikjarazzjonijiet oħra fosthom illi ikun hemm nies li morru jgħixu fit-territorji hekk kemm sejħa okkupati, kif ukoll mhux ser iħalli l-Palestinjani ikollhom stat. Ovvjament għadna fl-ewwel sigħat, fl-ewwel ġranet ta' dan ir-riżultat, kif ser jiżviluppa r-riżultat elettorali wieħed irid jara, però kif ser ikun mbagħad l-impatt ta' dan ir-riżultat. Għaliex se tista' l-koalizzjoni u jidher il-koalizzjoni se tkun mal-partit reliġjuż. U dan ir-riżultat u din il-koalizzjoni x'impatt ser ikollha mbagħad fuq il-politika kemm tal-Istati Uniti tal-Ewropa, però b'mod partikolari fuq il-politika Iżraeljana għar-reġjun tal-Vatt Nofsani, ovvjament qatt irridu naraw. It-tieni aħbar prinċipali li kellna din il-ġimgħa kemm hija aħbar nazzjonali b'xi mod torbot anka l-xena internazzjonali minħabba li minkejja li huwa budget li ħa nitkellmu fuqu huwa budget partikolari ta' pajjiż importanti bħalm huwa ir-Renju Unit f'kuntest ta' periodu li tinsab miexi dan il-pajis għal elezzjoni. Fratt Ingilterra kif tafu għanna elezzjoni aktar tard din is-sena. Kellna budget ħafna drabi anka nafu minn esperjenzi lokali, il-budget ta' qabel elezzjoni jkun wieħed partikolari, għaliex ikun budget illi jippreżenta għalna numru ta' wedid ta' dikjarazzjonijiet. Insomma, għad ta' stqarrijiet illi ħafna drabi mbagħad ikollhom impatt fuq ir-riżultat tal-aħħar ta' l-elezzjoni. Ta' min jgħid illi il-budget ta' l-Ingilterra għal din il-sena kienet pjuttost partikolari anka xi tiġi fit-tmiemu periodu ta' koalizzjoni li kien hemm bejn il-konservativi u l-liberali immexxin tal-ewwel minn Cameron li mbagħad kien praticament il-Prim Ministru ta' l-Ingilterra. Xi smajna u laqatna l-iktar minn dan il-budget, ovvjament għandek wieħed li tintemm l-austerità sas-sena 2020. Għandek dikjarazzjonijiet li komparat ma' 5 snin ilu illum tnaqset l-inugwaljanza, tnaqqas il-faqar fost it-tfal, naqqas il-qat fost iż-żgħażagħ, il-faqar tal-pensjonanti kompla jonqos, il-pay gap bej irġiel u nisa komplit tonqos, naqsu dawk li huma sejħin bħala payday loans u anka ġew regolati l-hekk imsejħa zero hours contract. Apparti minn hekk ukoll għandek riżultat u dikjarazzjonijiet ta' tnaqqis fl-infiq minnaħa tal-gvern. Fost l-oħrajn ser ikun hemm bil-fors tnaqqis ta' madwar 13 biljun sterlina mid-dipartimenti tal-gvern. 12 biljun sterlina minn budget relatat għal welfare u anka titsaħħaħ ġuda kontra l-evażjoni biex jitnaqqas il-gap badwar 5-6 miljun lira sterlina. Ta' min jgħid illi ħarġet minn din l-aħbar fost l-oħrajn illi d-dejn tal-Ingilterra llum jammonta għal madwar triljun lira sterlina. Ħarġet ukoll però li din hija skont it-target illi ġew stabiliti. Intant però ħarġet ukoll dikjarazzjoni li ser jinbiegħu xi assi tal-gvern f'banek privati kif ukoll ser ikun hemm impenn biex tiġi stabilita ħidma favur aktar manifattura u allura ħolqien ta' impjiegi. Jista' jkun dan il-budget iwassal biex ikolna riżultat elettorali ċar li favorixxi l-konservattivi jew l-laburisti jew xi partit ieħor fosthom b'mod partikolari l-liberali ġewwa l-Ingilterra għadu diffiċli għaliex analisti internazzjonali u kommentaturi qegħdin jaraw illi l-elezzjoni li jmiss ġewwa l-Ingilterra tista' tkun waħda iktar perikoluża f'sens għax ma tkunx ċara, għax ma jkollokx riżultat ta' vija u va. Milli kienet l-elezzjoni ftit inqas minn 4-5 snin ilu. Għaliex qed ngħidu hekk? Għaliex fil-fatt anke artiklu fil-ġurnal The Observer għamel dan l-argument there is little point in trying to predict the winner of the UK's general election in May because there won't be one. There will only be a best loser. U dan din l-analiżi, apparti li tista' titfa' referenza partikolari għalfatt li ma jkollokx rebbieħ ċar, tagħti referenza wkoll li kull partit prinċipali ser qed jikkontesta dawn l-elezzjonijiet f'dan Mejju li ġej ser ikollu b'xi mod impatt fuq il-futur tiegħu u anka fuq it-telf. Qed ngħidu hekk għaliex kien hemm għad kbir ta' kampanji negattivi ġewwa l-Ingilterra, kellek il-problema ta' koalizzjoni li xi kultant waslet biex ikun hemm nuqqas ta' azzjoni diretta fejn kellha tittieħed, kellek deċiżjoni illi l-Ingilterra issa qadet lura mill-li tieħu azzjoni diretta fatt ta' konflitti u problemi fil-xena internazzjonali, kellek ukoll imbagħad l-aspett ta' l-Unjoni Ewropea u rwol l-Ingilterra u r-Renju Unit ser ikollha fl-Unjoni Ewropea anka fl-isfond ta' wiegħda ta' referendum dwar jekk r-Renju Unit għandux jibqa' membru ta' l-Unjoni Ewropea, però aktar minn hekk ukoll għandek il-problema skoċċiża. Skozja li ftit tal-ġranet anzi ftit tal-xurilu kellha referendum li ra l-Skozja tagħżel li tibqa' parti mir-Renju Unit illi però mbagħad bħala partit b'saħħtu l-Skozja għandha l-Scottish National Parliament illi normalment ikun marbut mal-Partit Laburista jew dik kienet l-indikazzjoni illi il-Partit Nazzjonali Skoċċiż kien ser ikun parti mill-koalizzjoni eventwali li tista' tagħmel jistgħu l-Partit Laburista fl-Ingilterra u illi fl-isfond ta' dak li ġara f'dawn l-aħħar ġranet, ċe Billboard, illi kien qiegħed juri l-kap tal-Partit ta' Salmond li huwa l-kap tal-Partit Skoċċiż Bed Miliband fil-but, letteralment espressjoni Maltija, mhux biss però hija espressjoni internazzjonali kienet fil-but tiegħu fil-kuntest ta' Pupazz li Miliband ma setgħu jagħmel xejn jekk mhux bil-permess jew bil-biża li jirribellalu Salmond din waslet biex tittieħed din il-pożizzjoni u allura b'reazzjoni għal dan il-billboard illi kien qiegħed jagħmel il-Partit Konservattiv, Miliband kien kostrett illi joħroġ jiddikjara illi mhux ser jagħmel koalizzjoni mal-Partit Nazzjonali Skoċċiż. Dan ifisser? Dan ifisser illi fil-waqt illi prima faċe hemm din id-dikjarazzjoni illi tista' twassal biex ma jkollokx din it-tip ta' relazzjoni parlamentari. Edha wkoll tagħti ċertu piż għal mod kif ser jiġu żviluppati issa r-relazzjonijiet bejn l-Iskozja u l-Ingilterra fil-kuntest ta' Renju Unit, però aktar minn hekk qed inħarsu wkoll lejn kif din il-kwistjoni jista' jkollha impatt fuq il-partiti l-oħra kollha u s-saħħa tagħhom li ser ikollhom biex eventualment jiffurmaw gvern wara l-elezzjonijiet tas-7 ta' Mejju. F'dawn l-aħħar jiem il-dinja kkommemorat it-tieni anniversarju mill-ħatra ta' George Mario Bergoglio bħala l-Papa tar-reliġjon Nisranija. Fil-fatt Papa Franġisku ħa il-ġielet nhar 12 ta' Marzu tal-2013 wara illi kienu ġew u skrutinati l-voti fil-post ta' Kappella Sistina fejn issir l-elezzjoni tal-Papa. Ftit però wieħed kien jista' jaħseb u jħares lejn ir-rwol tal-Papa Franġisku fil-isfond tal-mod kif ġielet, però jiena ngħid l-impatt ta' x'kien ser ikun il-papat tiegħu seta' mill-ewwel jiġi apprezzat mill-ewwel ħinijiet tal-ħatra fl-opinjoni tiegħi u anka l-impatt illi ħalla nistgħu ngħidu illi dan il-Papa mill-Amerika Latina tipikament għal dawn il-pajjiżi għandu element ta' rivoluzzjoni, rivoluzzjoni mhux illi qiegħda b'xi mod biex ngħidu hekk tbiddel b'mod radikali il-Knisja, però għandek rwol ta' u papat illi qed jagħmel rivoluzzjoni pożittiva fl-opinjoni tiegħi fil-mod kif qiegħed japplika il-ħidma tiegħu fil-Knisja Kattolika. Iktar minn li kustjonijiet marbutin ma twemmin, iktar minn kustjonijiet marbutin ma dogmi ta' fidi, u iktar minn kustjonijiet marbutin ma religjon, et nħares hawnhekk lejn Papa illi qed jieħu ċertu pożizzjonijiet importanti ħafna fil-kuntest ta' riformi strutturali interni li qegħdin isiru fil-Kurja u fil-Vatikan fostom anka bir-riforma fis-sistema finanzjarja kif ukoll anka il-mod kif kien qed jaħdem biex jiġu resqin għal ġustizzja nies li fil-Knisja huma akkużati b'mod illi għamlu xi tip ta' abbuż. Ta' min jgħid illi wieħed jista' japprezza li hemm min jgħid li dawn ir-riformi kienu ta' natura simbolika, però meta wieħed ħares fil-font ta' dawn ir-riżoluzzjonijiet ta' dawn it-tibdiliet isib illi hemm element ta' bidliet li morru ilin minn dik illi tara lajn u allura ilin mis-simbolizmu. Ta' min jgħid illi din l-elezzjoni ta' Papa Franġisku ġiet fl-sfond anka ta' pass importanti illi kien ittieħed mill-predeċessur tiegħu Papa Benedittu illi 16 illi kien ħabbar illi għal ewwel darba fl-istorja wara ħafna snin tal-inqas għażel illi jirriżenja mill-papat biex jagħti lok għal Papa ġdid li kien il-Papa Franġisku kien pontifikat pjuttost wieħed qasir dak ta' Benedittu b'mod partikolari jekk inżommu f'moħħna il-predeċessur ta' Papa Benedittu, il-Papa Giovanni Paolo it-tieni, però ovvjament issa qegħdin inħarsu lejn papat illi minkejja l-qosor tiegħu qed nitkellmu sempliċement sentejn diġà kellu qatt ta' tibdiliet u qatt ta' riżultati. Kien hemm ukoll imbagħad aspetti oħrajn apparti t-mexxija u l-amministrazzjoni li kienu marbutin ma' ċertu dikjarazzjonijiet illi ħafna drabi naħseb li kienu qed jagħmlu nuqqas ta' ġustizzja mal-Knisja f'sens li rrelegaw il-Knisja u r-reliġjon sempliċement ma' kwistjonijiet purament marbutin ma' sesswalità u mal-kustjoni ta' żwieġ u dakollu li jmur ma' dawn iż-żewġ aspetti. U hawnhekk naħseb kien hemm dikjarazzjonijiet f'dan is-sens illi kienu pjuttost rivoluzzjonarji fil-kwalità tagħhom, però li kellhom u għandhom jista' jkollhom impatt fuq il-Knisja in ġenerali. Jien naħseb illi però l-ikbar pass illi assistejna għalih f'dan il-papat kienet l-enċiklika Evangelii Gaudium, illi kienet enċiklika pjuttost importanti, illi naħseb għad trid tiġi analizzata anka mill-istoriċi bħala mappa, bħala post, jew bħala dokument li jagħti direzzjoni kemm lejn ir-rwol tal-Knisja fis-soċjetà illum, però tipikament ta' dan il-Papa, apparti ir-rwol tal-Knisja, naħseb għandek ukoll qatt ta' dikjarazzjonijiet dwar is-soċjetà in ġenerali, dwar ir-rwol tal-politiċi, ir-rwol tal-Kattoliku iktar mir-rwol tal-istituzzjoni tal-Knisja u kif dawn jistgħu jiġu flimkien u jiġu maġuna b'mod illi jkunu qegħdin iwasslu aktar ħidma u ġid komuni fis-soċjetà fejn ikunu qegħdin joperaw. L-aħħar aħbar li qiegħda tiġi maħduma fil-ħinijiet li qed jiġi rrekordjat dan il-programm illi però wkoll jista' jkollha impatt partikolari anke fid-dawl ta' dak li qed jiġri fil-nofsinhar tal- Mediterran fil-parti ta' fuq tal-Afrika kien inċident illi fih kellek 8 persuni fil-maġġoranza tagħhom turisti illi inqatlu fil-Mużew Nazzjonali ta' Bardo fil-kapitali ta' Tunezija, Tunes. Fil-fatt kien propju l-erba wara nofsinhar xi nħarġet l-aħbar illi kien hemm attakk illi fil-binja tal-Parlament Tuneżin ġi kien hemm dawn l-isparaturi illi waslu għall-mewt ta' dawn in-nies. Għadu mhux ċar x'kienet ir-raġuni minkejja l-fatt madankollu minkejja l-fatt illi hemm biża' illi din sedat kienet ukoll l-ewwel attakk min-naħa tal-Istat Iżlamiku fit-Tuneżija. Ftit tal-ġranet ilu propju waqt dan il-programm konna qegħdin niddiskutu li apparti t-Tuneżija r-revoluzzjoni tar-rebbiegħa Arbija ħadmet. U qed jittama li dak li qed jiġri bħalissa f'dawn il-ġranet u f'dawn il-ħinijiet ġewwa t-Tuneżija ma jkunx il-bidu tal-penetrazzjoni tal-Istat Iżlamiku f'dan il-pajjiż. Kif għedna fi frar, il-Ministru tal-Intern ta' Tunezija kien ħabbar li arrestaw madwar 100 estremista illi kienu qegħdin joperaw ġewwa Tunezija. Ġie pubblikat ukoll video illi kien qiegħed juri li dan il-grupp kellu il-formula illi permezz tagħha jsir ċertu splussiv u anka li kellhom ir-ritratt tal-mexxejt tal-ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Għaliex hemm dan it-tħassib? Dan it-tħassib ġej mill-fatt ukoll illi f'dawn l-aħħar xhur madwar 2500 u 3000 Tuneżin ħallew it-Tuneżija biex marru l-Iraq u s-Sirja biex jingħaqdu ma' l-Istat Iżlamiku. Ovvjament l-informazzjoni għadha tkun qed tinħadem, irid isiru l-investigazzjonijiet, issir l-analiżi, però mingħajr ebda dubju jidher illi kien hemm xaq f'dik illi kienet laqda u l-armonija li seta' kien hemm fit-Tuneżija wara r-revoluzzjoni tar-rebbiegħa Arbija. Wieħed jittama li dan ikun inċident solitarju u mhux xi ħaġa li tieħu f'aktar tul. Dik il-ħarsa lej din l-aħbar nġu fit-tmiem edizzjoni oħra ta' din il-ġimgħa tal-programm For In Depth nittama' li sibtuħ interessanti. Appuntament għal magħkom ikun għal bħallum tmien tiem sa dan it-tant insemmilkom u nawguralkom il-kumplement tal-jum it-tajjeb. We'll be right back.